Komence de februaro en la Varsovia Nacia Filharmonio okazis la 53a tutlanda Chopin-konkurso. Gi consistis el tri etapoi, en kiui necessis presenti componajoin sen accompano de musicnotoi. En la unua etapo la pianistoi ludis etudoin, nocturnoin, balladoin, valsoin au preludoin de Chopin. En la dua etapo, ili povis electi inter du sonatoi, cae devis presenti plenan ciclon de Chopin mazurcoi. La concursan rivaladon comencis 28 pianistoi, al la finalo qualificigis 8, oni electis 6 laureatoin. La unuan premion akiris Mateusz Dubiel, la duan Krzysztof Wierciński, la trian egalrange dividis Antoni Kleczek kaj Julia Łozowska. La kvara kaj kvina premio ne estis aljuĝitaj. La sesan egalrange dividis Jehuda Prokopovic kaj Kamila Sacharzewska. En la finala koncerto la laureatoj ludis laŭ sia elekto koncerton de Frederico Chopin Mi minoran aŭ koncerton Fa minoran. La laureatoj de la unua kaj dua premioj rajtos partopreni la nunjaran deknaŭan internacian Chopin-konkurson sen enkonduka eliminado. Laureatoj de la tria premio rajtos partopreni la eliminadojn, sed sen la kvalifikiga proceduro.